Evankeliumista Matteuksen mukaan luvusta 6, jakeesta 19, jakeeseen 24. Jeesus sanoo, älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan, ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Jos silmäsi ovat huonot, koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, millainen onkaan pimeys? Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Armo ja rauhaa Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Hiljennymme vielä aluksi rukoukseen. Pyhä Jumala, pyhitä meitä totuudessasi. Uskomme ja tunnustamme, että sinun sanasi on kokonaansa totuus. Aamen. Kuulimme evankeliumitekstin Matteuksen luvusta 6, ja se on osa yhtä laajempaa opetuskokoelmaa Raamatussa. Nimittäin Jeesuksen vuorisaarnaa, joka on luvuissa 5-7. Keskityn tässä saarnassa nyt tämän evankeliumikatkelman aivan viimeiseen jakeeseen ja käsittelen orjuutta ja vapautta. Tässä siis Herramme Jeesus puhuu orjasta ja kahdesta herrasta. Ja tuolla alkukielessä Kreikassa palvelijaa tai orjaa tarkoittava sana oli itse asiassa sama sana. Orjuus oli Raamatun aikoihin yleinen käytäntö. Juutalaista kansaa oli kielletty Vanhassa testamentissa ottamasta orjia oman kansansa jäsenistä, israelilaisista. Mutta varakkaalla juutalaisella saattoi olla sitten johonkin muuhun kansaan kuuluva henkilö tai henkilöitä orjina. On myös todettava se, että tämä orjuus ei ollut Jumalan luomisjärjestykseen kuuluva asia. Se ei ollut Jumalan alkuperäistä tahtoa. Sillä Jumala on luonut kaikki ihmiset vapaiksi. Mutta syntiin lankeemus on sitten vaikuttanut maailmaan monella tavalla, ikävällä tavalla, ja orjuuskin on ollut, ja valitettavasti on tänäkin päivänä joissakin maissa, yksi syntiin lankeemuksen seurauksista. Huomaamme sen, että Vanhassa testamentissa orjuutta ei ollut ihan kokonaan kielletty, mutta Jumala oli asettanut sille erilaisia rajoituksia. Jumala halusi huolehtia näistä yhteiskunnan vähäosaisistakin, näistä orjistakin. Orjia ei saanut kohdella aivan miten tahansa, vaan heistä täytyi pitää huolta. Ja sitten kun Vanhassa testamentissa on esimerkiksi ohjeita vanhan liiton lepopäivän eli sapaatin vietosta, niin siellä mainitaan myös orjat. Myös orjien oli saatava viettää sapattia ja levätä viikon työstään. Näin oli siis tehtävä, jos tämän orjan isäntä oli israelilaiseen kansaan kuuluva. Mutta voimme arvata sen, että tuossa maailman ajassa naapurikansojen keskuudessa, jotka olivat pakanakansoja, isännät eivät antaneet tällaisia vapauksia orjilleen. Kun sitten tullaan evankeliumin kirjoittamisen aikaan ja Jeesuksen julkisen toiminnan aikaan, niin Israel oli osa Rooman valtakuntaa. Ja edelleen siellä Rooman valtakunnassa tämä orjuus oli yleinen käytäntö, kuten muissakin valtakunnissa siihen aikaan. Ja kun nyt sitten Jeesus puhuu tässä vertauksessa orjasta ja isännästä, tai itse asiassa kahdesta isännästä, niin hän puhuu sellaisesta aihepiiristä, joka oli sen ajan kuulijoille täysin tuttu asia, joka oli läsnä siinä yhteiskunnassa. Orjuus oli todellisuutta ja se oli sellaista surullista todellisuutta. Orjiin suhtauduttiin kuin kauppatavarana. Heitä saattoi ostaa tai myydä miten vaan ja omistaja saattoi kohdellakin orjiaan miten tahansa. Nyt tässä evankeliumitekstissä Herramme Jeesus sanoo näin. Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista, ja jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Tässä Herramme Jeesus sanoi asian, joka oli tavallaan hänen aikansa kuulijoille ihan sellainen itsestäänselvä asia. Palvelija tai orja oli aina yhden isännän alaisuudessa tai yhden isännän omistuksessa. Orja pystyy olemaan kerrallaan vain yhden alaisuudessa. Toki isäntä saattoi myydä hänet eteenpäin, jolloin tämä omistajuus ja alaisuus siirtyi toiselle, mutta kerrallaan orja pystyi olemaan vain yhden henkilön alaisuudessa. No, tämä orjuuskysymys tulee meitä lähelle hengellisessä mielessä. Nimittäin syntiin lankeemuksen myötä ihmiskunta, myös me, olemme menettäneet vapauden, eräänlaisen hyvin suuren vapauden, nimittäin tahdon vapauden pelastuksen asioissa. Aadamin lankeemuksen vuoksi perisynti vaikuttaa aivan jokaisessa ihmisessä tänäkin päivänä. Ihminen oli luotu Jumalan omaksi ja todellisella tavalla vapaaksi. Syntiin lankeamuksessa tämä vapaus meni ja tilalle tuli orjuus, synnin orjuus. Ja on näin, että ilman Kristusta ja ilman Kristuksen anteeksi antamusta ihminen on orja. Ja omassa voimassaan kukaan ei pysty taistelemaan näitä kahleita vastaan, näitä synnin kahleita vastaan. Synti riippuu meissä jokaisessa kiinni niin voimakkaasti, että olemme itse kyvyttömiä vapauttamaan itseämme. Siksi Herramme varoittaakin meitä myös tässä päivän evankeliumissa. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Herramme Jeesus mainitsee tässä evankeliumikatkelmassa yhden epäjumalan, joka voi orjuuttaa ihmisen, joka voi kietoa ihmisen kahleeseensa, nimittäin mammonan. Jumala antaa ihmisille paljon ajallisia lahjoja. Ja jos ajatellaan yksityistä omaisuutta, niin se ei ole huono asia, vaan sehän on yksi Jumalan näistä ajallisista lahjoista. Mutta ihmisellä saattaa vääristyä suhde näihin lahjoihin, vaikkapa omaisuuteenkin. Ja silloin tästä itsessään hyvästä asiasta onkin muodostunut ihmiselle epäjumala, mammonan epäjumala. Ja siitä Herramme Jeesus varoittaa myös meitä tänä päivänä. 10. käskystä ensimmäinen kuuluu, minä olen Herra, sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Ja uskonpuhdistajamme Martti Luther selittää tätä käskyä muun muassa seuraavin sanoin. Jumalalla tarkoitetaan sellaista, jolta ihminen odottaa kaikkea hyvää, johon hän turvaa kaikessa hädässä, jonka varassa hän uskoo elämänsä olevan ja jota hän kiittää siitä hyvästä, mitä hänellä on. Jos ihminen turvaa siis Raamatun Jumalaan, hänellä on oikea Jumala, mutta jos hän turvaa mihin tahansa muuhun, hänellä onkin epäjumala. Voit kysyä mielessäsi itseltäsi, että miltä tai keneltä sinä odotat elämässäsi kaikkea hyvää? Missä on sinun perimmäinen turvasi? Jos elämäsi perimmäinen turva, jolta odotat kaikkea hyvää itsellesi, on omaisuudessa tai ihmisten suosiossa, tai työurassa, tai terveydessä, tai vaikkapa kauneudessa tai komeudessa, niin silloin hengellisessä mielessä perusturvasi ei ole kunnossa. Jos sinun perimmäinen turvasi on ajallisissa asioissa, niin asiasi eivät ole kunnossa iankaikkisessa mielessä. Jos turvaa elämässään mihin tahansa muuhun kuin iankaikkiseen ja armahtavaan Jumalaan Jeesuksessa Kristuksessa, niin silloin tuosta toisesta asiasta on muodostunutkin epäjumala. Ja tuolloin ihminen onkin päätynyt sen epäjumalan orjuuteen. Raamatun aikoihin orja saattoi joskus pystyä hankkimaan siinä palvelusaikanaan sellaisen omaisuuden, että hän pystyikin ostamaan itse itsensä vapaaksi. Oli mahdollista myös se, että joku toinen osti orjan vapaaksi. Tämä on hengellisessä mielessä juuri se Jeesuksen tehtävä. Nimittäin Raamattu opettaa, että Isä Jumala lähetti tänne ainokaisen poikansa lunastamaan meidät. Ja lunastaminen on Raamatussa sellainen sana, mitä käytetään muun muassa orjan vapauttamisesta, orjan vapaaksi ostamisesta. Ja nyt on niin, että Kristus on meidän lunastajamme. Hän on ostanut meidät synnin orjat vapaiksi. Ja tästä Herramme Jeesus halusi puhua juutalaisillekin. Muun muassa tuolla Johanneksen evankeliumin luvussa 8 sanotaan näin. Herramme käy keskustelua. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. He vastasivat hänelle. Me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot, te tulette vapaiksi? Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja, mutta orja ei pysy talossa iäti, poika pysyy iäti. Kuulimme tästä, että näitä israelilaisia juutalaisia loukkasi sen sanominen, että he eivät olleetkaan vapaita. Ja samoin tänä päivänä usein ihmiset loukkautuvat lain sanaan, kun se osoittaa minua kohti ja sinua kohti ja osoittaa ihmisen syntiseksi. Tässä Johanneksen evankeliumin 8. luvun kohdassa Herramme Jeesus osoittaa, että ihminen ei ole välttämättä ainoastaan mammonan orja. Hän voi olla ihan yleisesti synnin orja. Ja onkin näin, että toisia ihmisiä saattaa vaivata voimakkaammin yksi synti, ja jotain toista ihmistä vaivaa voimakkaammin jokin toinen synti. Jotakin ihmistä vaivaa hyvin voimakkaasti ahneuden synti, että hän on aivan kietoutunut siihen. Ja joku toinen saattaa olla sitten langennut hyvin syvälle esimerkiksi haureuden synti. Sielun vihollinen on sellainen vastustajamme, että häneltä eivät heti ne konstit lopu kesken, vaan hän etsii sitä heikkoa kohtaa meistä, että missä saisi murrettua meidät ja meidän hengellisen puolustuslinjamme. Nyt Jumalan sana lohduttaa meitä. Tässä Jeesus sanoo tässäkin katkelmassa, että poika pysyy talossa iäti. Poika vapauttaa synnistä. Ja huomaa, että tämä Jeesuksen sana koskee sinuakin tänäkin päivänä. Sinulla voi olla vaikka mitä lankeemuksia ja kiusauksia, mutta huomaa tämä, että Herramme Jeesus antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Hän on epäuskoa myöten kantanut kaikki synnit Golgatan keskimmäiselle ristille. Herra Jeesus on tullut sitä varten ihmiseksi. Hän on tullut sitä varten lainalaiseksi ja hän on täyttänyt Jumalan 10 käskyn lain vaatimukset sinun puolestasi, että hän ostaisi sinut vapaaksi. Ja niin hän on tehnyt. Hän on ostanut sinut. Hän on kantanut sinun syntisi ristille. Sinun entisen synnin orjan hän on tehnyt vapaaksi. Todellisesti vapaaksi. Herramme Jeesus on maksanut sinusta ja ei ainoastaan sinusta, vaan koko maailmasta kalleimman mahdollisen lunastushinnan. Ja Jeesus on tehnyt sen kuolemalla sillä tavoin, millä kapinoineet orjat teloitettiin Rooman valtakunnassa, nimittäin kuolemalla meidän puolestamme ristin puulle. Ristiin naulitseminen oli tuohon aikaan kauhein mahdollinen teloitustapa. Kapinoineet orjat ja yhteiskunnan silmissä pahimmat rikolliset, kuten vaikkapa murhiin tai maanpetokseen syyllistyneet ihmiset, saatettiin naulita rangaistukseksi ristille. Ja meidän pahimmat mahdolliset syntimme on todellakin laitettu sinne ristille. Jeesus on ottanut ne ja kantanut ne sinne. Ja näin ollen sinä et enää ole synnin orja, vaan Jeesuksen kalliin sovintoveren kautta sinut on vapautettu Jumalan lasten vapauteen. Uuden testamentin alkukielessä sama sana tarkoittaa siis orja ja palvelijaa. Nyt et enää ole synnin orja, vaan saat olla palvelija. Saat olla palvelemassa Jumalaa. Ja tämän, minkä Herramme Jeesus teki siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, niin se on sinulle annettu pyhässä kasteessasi. Apostoli Paavali mainitsee tästä Galattalaiskirjeen luvussa 4. Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Rooman valtakunnan aikana oli niin, että orjat merkittiin. Heihin tehtiin joko tatuointi tai tuskallisempi polttomerkki. Sinut on merkitty Jumalan omaksi pyhässä kasteessa ristin merkillä. Ja voisi sanoa näin, että vesileimalla vahvistettu, että sinä kuulut Kristukselle, kun sinut on kastettu Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Pyhässä kasteessa sinulle on annettu kaikki se, mitä Jeesus on hankkinut ristille. Pyhässä kasteessa sinut on siirretty hengellisestä pimeydestä valkeuteen. Pyhässä kasteessa synnin orjana syntynyt onkin otettu, adoptoitu Jumalan lapseksi. Ja kun olemme Jumalan lapsia, niin tämä merkitsee sitä, että me olemme myös perillisiä. Ja tästä Sionin kanteleen laulussa 349 opetetaankin. Perintöjalo on taivaallinen talo. Lahjaksi meille annettu on taivaallinen talo. Niin tämä taivaan perillisyys, taivaallinen talo, tai niin kuin sanotaan, kaikki taivaan tavarat, on se jaloperintö, minkä Jeesus lupaa sinulle omakseen kastetulle ja minkä hän varmasti antaa sinulle. Sinä saat siis olla kasteesi kautta vapaa ja levollinen Jumalan armolapsi. Aamen.